السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، sebagai penutup, bahwasanya kaum muslimin dari kalangan para sahabat yang berjihad fi sabilillah dalam perang Hunain dan yang berkait dengannya, yaitu perang Autas dan juga pengepungan Taif dan seterusnya, mereka juga mendapatkan bagian ghanimah. Kullu rajulin arba'ah minal ibil. Masing-masing pasukan mendapatkan 4 ekor unta. Lihatlah perbandingannya dengan mereka para mu'allafa qulubuhum yang dikasih 100, 100, 100. Ada yang 50-50. Tetapi keumuman pasukan yang bukan mu'allafah, satu orang mendapatkan 4 ekor unta dengan 40 ekor kambing. Itu kalau tidak menunggang kuda. Kalau menunggang kuda, memang disebutkan salah satu ashum, mendapatkan 3 bagian. Yakni sama dengan bagian 3 orang. Sehingga diberi bagi mereka yang berkuda 12 ekor unta dan 120 ekor kambing. Maka setelah selesai pembagian ghanimah, Rasulullah SAW umrah ke Mekah. Setelah umrah, beliau kembali ke Madinah. Umrah beliau pada bulan Dzulqa'dah, berarti sudah lewat bulan Syawal. Adapun pada waktu hajinya, maka yang memimpin haji untuk seluruh kaum muslimin ketika itu adalah Itab Ibni Usay radhiyallahu ta'ala anhu. Dan itu kali pertama kaum muslimin dipimpin oleh muslimin di Mekah, dan yang pertama itu adalah Itab Ibni Usay. Dan umurnya baru 20 sekian tahun. Wa kana fi ghayatil wara' wa zuhud. Dan beliau orang yang sangat wara', sangat berhati-hati dari dosa, dan sangat zuhud dalam kehidupannya. Wa huwa awwalu amirin aqama al-hajj fil Islam. Beliau adalah orang pertama yang memimpin haji dalam Islam. Jumlah seluruhnya waktu Rasulullah SAW meninggalkan Madinah ke Mekah, Fathu Mekah, setelah itu terjadi perang Hunain, Hawazun, Autas dan seterusnya, adalah syahraini wa sittata ashar yauman. Seluruhnya 2 bulan 16 hari. Intaha, wallahu ta'ala a'lam. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Berarti kehebatan para sahabat juga tidak lepas dari kehebatan para istri-istrinya yang ditinggal, di mana mereka siap untuk ditinggal jihad 2 bulan 16 hari. Barakallahu fikum. Dan demikianlah memang suami istri sebuah keluarga enggak akan bisa menegakkan sunnah kecuali kalau saling ta'awun antara seorang suami dengan istrinya, seorang laki-laki dengan keluarganya. Saling dukung-mendukung untuk tegaknya sebuah sunnah, maka akan terwujud. Kalau tidak demikian, Rasulullah SAW al-afiyah, terjadi penggembosan-penggembosan. Di luar dia berbicara, di rumah ada suara lain yang berbicara. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, radiyallahu ta'ala anhum wa radiyallahu ta'ala anhunna ajma'in, sahabah wa sahabiyat yang tinggal 2 bulan lebih atau 2,5 bulan. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu bikum wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Ada waktu beberapa menit untuk pertanyaan. Tentunya pertanyaan sebanyak ini enggak akan terjawab semua, barakallahu fikum. Yang terjawab alhamdulillah, yang tidak terjawab qadarullah wa masya'a fa'al. Apakah masih berlaku harta rampasan perang di antara budak-budak tatkala usai perang di masa kini? Naam. Masih berlaku. Yaitu perang dipimpin oleh penguasa dan kemudian perangnya melawan kafir harbi. Maka berlaku itu semua. Tentunya dengan pembagian dan kebijakan dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya menyatakan kita tidak menawan tawanan, kita akan kembalikan pada mereka semua dengan syarat ini dan itu. Itu kebijakan mereka. Sebagaimana tawanan perang yang dibebaskan kalau bisa mengajarkan baca dan tulis pada sekian anak. Yaitu tawanan perang Uhud. Nah, adapun perang melawan penguasa muslim, maka itu bukan jihad sama sekali, apalagi mau diberlakukan urusan pampasan perang dan tawanan sama sekali tidak tepat. Amin. Maksudnya bagaimana mauqif askari? Emang ada berita baru? Nah, setahu saya gak ada berita baru. Masih karena kamakana. Apa hukum makan kelelawar? Saya nggak tahu. Coba tanyakan sama yang lain. Apa boleh membawa kitab dengan dijepit di ketiak? Wallahu alam, tidak ada larangan yang saklek. Tetapi membawa dengan baik adalah dengan memeluknya di atas dadanya. Dan para ulama, kalau membuat baju, kumnya diperbesar. Ini kum namanya. Begini. Untuk masukkan kitab. Di dalamnya. Bawanya begini. Nah. Bagaimana cara menasihati seorang yang musbil ketika dia menjawab bahwa isbal tidak mengapa jika tidak sombong? Dia berdalil dengan perkataan Syafi'i dan Hanafi yang membolehkan isbal selama tidak sombong apabila pendapat di atas. Khana ibn a'azakumullah. Pendapat para ulama masing-masing membawakan alasan. Maka kita jangan taklid pada salah satunya, tetapi melihat hujjah masing-masingnya. Dalam sekian banyak masalah, Imam Syafi'i pendapatnya rajih. Dengan dalil-dalil yang kokoh. Maka kita pegang. Tapi ketika bicara isbal misalnya, menyatakan tidak mengapa kalau tidak sombong, ada ucapan para ulama lain yang menyatakan, cukup dikatakan orang itu sombong kalau dia berkata bahwa saya tidak sombong. Mengapa? Karena para sahabat gak ada yang menjawab seperti itu. Termasuk Abu Bakar. Gak ada yang menjawab, kalau aku tidak sombong ya Rasulullah, gak ada. Artinya para sahabat ketika menyatakan irfa, ketika Nabi mengatakan angkat kainmu sampai setengah betis, Nabi menyatakan izarul mu'min ila nisfi saq. Gak ada seorang pun yang berkata, kalau anak gak sombong ya Rasulullah, gak ada. Sedangkan kamu yang bukan sahabat berkata, saya sih tidak sombong. Cukup dikatakan sombong ketika dia berkata, saya sih tidak sombong. Artinya dia lebih hebat dari para sahabat. Kalau bicara kesombongan, siapa yang lebih dekat dengan kesombongan? Para sahabat atau kita? Tentunya kita lebih dekat pada kesombongan. Para sahabat saja tidak beralasan dengan itu. Kenapa kita beralasan dengan itu? Allahumma illa makan ala Abi Bakrin. Itu pun bukan Abu Bakar yang berbicara. Abu Bakar menyatakan, inna ahad syikai ma'il. Sesungguhnya salah satu sisi kainku miring. Wa ana ata'ahaduha. Dan aku selalu menjaganya. Ini menaikkan kembali. Maka ketika Rasulullah SAW melihatnya mengatakan, adapun Abu Bakar tidak sombong. Mengapa? Karena beliau berusaha untuk menjaganya. Wa ana ata'ahaduha. Belum lagi ketika berbicara antara hadis yang satu dengan hadis yang lain dalam masalah isbal, tidak bisa dikatakan yang ini mutlak, yang ini muqayyad. Mengapa? Karena ancamannya berbeda. Ma asfala minal ka'baini fa finnar. Kalimatnya ma asfala minal ka'baini fa finnar. Gak bicara sombong sama sekali dan ancamannya finnar begitu saja. Apa yang di bawah mata kaki finnar. Sedangkan yang dengan sombong, man jarra thawbahu khuyala'a lam yandurillah ilayhim wala yuzakkihim wala hum adzabun alim. Siapa yang memanjangkan pakaiannya dengan sombong, maka Allah enggak akan melihat mereka yaumul qiyamah. Tidak akan mensucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Ancamannya tiga dan berat-berat. Menunjukkan tidak sombong ada ancaman, sombong lebih besar ancamannya. Tidak bisa dikatakan, disatukan dengan menyatakan ini mutlak, ini muqayyad. Yang mutlak dibawa pada muqayyad, iya, kalau ancamannya sama. Ma asfala minal ka'baini fa finnar. Hadis kedua, ma asfala minal ka'baini lam yandurillah ilayhim ila akhirin. Dengan tambahan khuyala. Oh, yang dimaksud ini adalah yang itu, sombong. Saya ulangi, contohnya. Kalau yang pertama, ma asfala minal ka'baini fa finnar. Yang kedua, man jarra thawbahu khuyala finnar. Sama. Apa yang dibawanya finnar. Maka baru tahu kita bahwa, oh kalau khuyala maksudnya nar. Kalau yang ini enggak, ini mutlak, ini muqayyad. Kalau ancamannya sama, ternyata ancamannya berbeda. Yang sombong disebutkan dengan ancaman yang keras. Lam yandurillah ilayhim, la yuzakkihim, walahum adabun alim. Pertanyaan berikutnya, apa hukum isbal? Jelaskan secara rinci. Alhamdulillah sudah barusan sudah terangkan. Emang ada apa dengan isbal di sini? Ada yang berat? Apa susahnya mengangkat pakaian di atas mata kaki? Gak punya gunting di rumah? Atau gak punya jarum untuk ngelinnya, menjahitnya? Mudah, alhamdulillah. Tenang. Mohon yang bisa menjahit membantu yang tidak bisa jahit. Udah sini saya potongkan. Karena gak ada beratnya. Apa beratnya? Mereka orang-orang yang pakai pakaian untuk bergaya, banyak yang di atas mata kaki. Kombrang, kantongnya empat. Dengan bangganya mereka pakai. Kenapa? Karena sunnah kita malah berat. Itulah yang membuktikan bahwa kalau bukan karena Allah, syaitannya gak menghalangi. Tapi kalau karena Allah, dibisikkan begini, begini, segala macam, sehingga berat. Mana amalan yang lebih afdal dilakukan ketika antara adzan dan iqamah, membaca Quran atau berdoa? Baina kulli adzanaini shalah. Di antara dua adzan itu ada salat sunnah. Itu dulu yang pertama. Kemudian doa di antara dua adzan, maksudnya adzan dan qamat, itu tidak tertolak. Artinya kesempatan juga untuk berdoa. Dan kalau bisa dikerjakan semuanya, kerjakan semuanya termasuk baca Quran. Salat sudah, berdoa sudah, baca Quran. Jangan keras-keras. Jangan mengadukan antara Quran dengan Quran. Yang ini baca keras, yang ini baca keras juga, yang baca keras juga. Jangan. Apalagi masih banyak orang yang masih salat sunnah. Satu lembar pertanyaannya tiga. Satu aja jawabnya ya. Biar yang lain dapat. Bagaimana dengan seorang yang memiliki dua istri dengan membagi satu hari untuk jatah istrinya, namun pada suatu hari ketika seorang ini berada di waktu istri yang kedua, di sini nulisnya jatah, saya terjemahkan waktu, di giliran istri yang kedua, gak enak sekali kalimat jatah. Pada saat malamnya dapat tugas jaga malam, sehingga tidak genap satu hari. Apakah bagi orang tersebut boleh menambah giliran istrinya di esok harinya? Ini pasti yang muda ini. Sampai harus diganti segala. Nah, barakallahu fikum. Kalau memang kamu tahu itu jadwal adalah jadwal jaga malam, tidak mengapa. Tapi bukan berarti kamu kesana dulu. Tidak. Dari giliran istri pertama, kamu langsung ke pos jaga. Sampaikan pada istri yang kedua bahwa saya akan ke rumahmu besok. Sehingga tidak terkurangi, tidak tertambahi, dan biasanya perpindahan giliran itu adalah pada asar sebelum maghrib. Wallahu ta'ala a'lam. Sama seperti safar. Seperti itu. Wafika barakallah. Apakah sekedar membaca hadis kudsi sama halnya mendapat keutamaan seperti jembatan Quran? Berbeda. Di antara perbedaan antara Quran dengan hadis kudsi, bahwa Al-Quran yuta'abbad bihi fis salah. Dengan hadis-hadis kudsi tidak yuta'abbad bihi fis salah. Sehingga tidak boleh setelah Al-Fatihah, Al-Dhalin Amin, kemudian ya ibadi. Nah, hadis kursi. Enggak boleh. Walaupun memang itu ucapan Allah Ta'ala. Tapi la yuta'abbad bihi fis shalah. Adapun di luar shalah, kita baca hadis juga ibadah, kita baca hadis kursi juga ibadah, kita belajar juga ibadah. Tapi ibadah mahdhah dalam salat tidak. Masuknya kategori hadis. Ya. Barakallahu fikum. Bagaimana agar kita mudah dalam bertahun dan semangat menjalankannya? Sudah saya jawab tadi pagi, Pak Adel Fajar. Mudah-mudahan orang ini hadir. Nah. Hendaklah kita mengingat keutamaan dakwah dulu. Bahwa itu la yafuquhu syai. Tidak dikalahkan oleh yang lainnya. Amalan yang paling tinggi yang dikatakan ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada yang lebih baik ucapannya mimman da'a ilallah. Maka ketika kita melihat betapa tingginya amalan tersebut, kita pasti akan ikut berpartisipasi, ikut andil di dalam dakwah tersebut. Maka dia akan ta'awun dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan badannya, dengan apapun yang dia bisa. Apakah hukum menyentuh perempuan yang masih kecil? Kalau kecilnya kecil banget, masih tidak mengapa. Tapi kalau kecilnya sudah cantik, jangan. Yang masih kecil, iya. Tapi hindari fitnah. Hindari fitnah. Satu, keuntungan buatmu jauh dari fitnah. Kedua, keuntungan bagi anak tadi. Apa itu? Ta'lim. Jangan, bukan mahram ya. Begitu. Masih kecil. Iya, saya tahu masih kecil. Kalau nyentuh pun masih gak apa-apa. Tetapi ta'liman laha. Pendidikan buat anak tadi agar tahu, oh kalau bukan mahram gak boleh menyentuhnya. Enam. Yang kedua, kamu jaga dirimu. Afwan, tanya di luar tema. Alhamdulillah di rumah sudah tidak ada TV, tapi lihat kabar berita dari YouTube dan yang lainnya. Gimana hukumnya Ustaz? Ikhwan Ibn Azzaqullah, yang namanya maksiat, tetap maksiat. Apakah dia di televisi atau di YouTube atau di HP-mu atau di luar atau langsung dalam pentas-pentas? Oh, itu ada sesuatu kamu nonton. Sehingga demikian pula berita. Kalau memang mendengarkan berita dengan suara cukup, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Kalau melihat yang lainnya, mudah-mudahan hukum asalnya mubah. Hanya saja seringkali bersamanya ada berbagai macam maksiat. Lagi pula, gak usah disibukkan dengan berita politik. Ngapain? Yang kita dapatkan hanya provokasi yang akhirnya tumbuh bibit-bibit khawarij di hati. Geram saya. Akhirnya ketika ada khawarij meledakkan sesuatu, dia bersyukur. Rasakan, bagus itu. Ah, jadi kamu sudah. Jadi khawarij sekarang. Kapan itu lahirnya pemikiran khawarij pada dirinya? Ketika baca, 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 titik, 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 terus. Ya. Semakin lama. Karena barakallahu fikum, sudah bukan rahasia lagi. Yang namanya pemimpin dan oposisi selalu begitu. Siapapun yang naik, oposisi pasti mencerca. Sehingga beritanya, dari mulai zaman Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, sampai Orde apa lagi sekarang, sama. Beritanya selalu begitu. Apa yang salah dari pemerintah? Apa yang keliru dari mereka? Salah di sini, zalim di sini, tidak adil di sini, ila akhirnya. Sehingga la yaziduka illa, tidak menambahmu kecuali kebencian, kedengkian, hasad, ila akhirnya. Selamat mereka-mereka yang tidak tahu menahu. Tahunya besok pelajaran apa? Apa yang harus dihafal? Itu. Aman. Hatinya pun, masya Allah, tenteram. Tidak gelisah terus tiap hari. Ini besok akan terjadi perang saudara. Besok akan terjadi begini. Kata siapa? Ini berita di YouTube sudah rame. Kasihan. Orang semua tenang semasjid, dia bingung sendiri. Gelisah. Kenapa? Karena semuanya gak tahu, dia tahu. Yang dia yakin beritanya benar. Padahal belum tentu benar. Kalaupun benar, belum tentu porsinya sama dengan yang diberitakan. Porsi segini dibikin besar, mengerikan, layaknya besok akan hancur negara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga kita dan penguasa kita, negara kita dari berbagai macam kejelekan-kejelekan. Semoga menjaganya menjadi negara yang makmur, tenteram, yang dipenuhi dengan ketakwaan dan keimanan. Amin. Ada orang tua yang menginginkan anaknya untuk bisa talabul ilmi ke Jamiah Madinah atau Umul Qura, yang mana mayoritas manhaj di sana bercampur, dan ingin pada apa ini untuk tinggal di Arab Saudi sekeluarga. Kalau memberikan anak saran, Allahu Ta'ala alam, kalau tujuannya adalah dekat dengan para ulama, wabihi wa ni'mah, itu sangat bagus sekali. Artinya belajar di sana itu sebagai batu loncatan untuk bisa dekat dengan masyayikh ahlus sunnah. Nah, bagaimana bisa meluruskan niat dalam talabul ilmi? Doakan kami agar selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan istiqomah di atas sunnah. Luruskan niat barakallahu fikum dengan terus mempelajari akidah. Akidah, kemudian akidah. Pelajari tauhid, kemudian tauhid, kemudian tauhid. Karena itu yang akan mengajarkan keikhlasan dalam niat. Orang yang niatnya lurus, berarti dia akidahnya, imannya kepada Allah, lurus. Tetapi kalau dia akidahnya masih rapuh, dia akan beramal karena fulan, karena alan, karena dunia, karena bukan karena Allah Ta'ala. Karena keyakinan terhadap Allah kurang dalam hatinya. Barakallahu fikum. Sehingga pelajarilah akidah. Jangan berkata seperti Hizbiyun. Akidah dikaji setengah jam juga cukup. Kadzab. Ya. Mereka berdusta. Naktafi bihadzal qadr. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman katsira. Bukan di situ. Di sini. جزاكم الله خيرا، وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.